Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad sve.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, ove nedelje sa velikim zadovoljstvom predstavljam našeg današnjeg gosta, to je doktor Nebojša Gadžić, arhitekta, predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Gospodine Gadžiću, dobrodošli.
Dobro vas našao i drago mi je da sam ponovo vaš gost u vašoj emisiji Hram.
Bili ste u Riznici, jeste, a ovo je prvo gostovanje u hramu i veoma mi je drago zbog toga. Mi smo se dogovorili da ovo nedeljna tema bude Prizrenske carske svetinje. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve od osnivanja Prizrenske episkopije 1019. godine do danas, u ovom gradu postoji ili je postojalo 33 srpskih pravoslavnih svetinja i spomenika. 2004. znamo šta se dešavalo, a i vi ćete nam malo objasniti. Vi ste rođeni Prizrenac.
Da, jeste rođeni Prizrenac koji je odrastao u Ljeviša ulici blizu Bogorodice Ljeviške u Saraj Mahali, odnosno Dvorskoj takozvanoj Mahali. Od ranog detinjstva bio sam nekako upućen na Bogorodicu Ljevišku, na te ostale svetinje, Sveti Spas, Svete Arhanđele. Na neki način uzrastao sam uz te svetinje, uz njihovu arhitekturu, uz tu veličinu koja, eto, sticajem okolnosti, u određenim trenucima bila transformisana. Recimo, Bogorodica Ljeviška je bila konvertovana u džamiju u jednom periodu, tako da sam od malena znao na te sve ove moguće posledice i taj duhovne te transformacije, to što se dešavalo u tom carskom gradu Prizrenu. Svakako, Bogorodica je monumentalna, jedna katedralna crkva, remek delo naše srednjevekovne arhitekture zbog svog stila, zbog svoje arhitekture. Ima u pitanju je petokupolna bazilika i onda
iz 13. veka kralja
Milutina, podignuta na starijoj crkvenoj građevini koja je verovatno iz tog vizantijskog perioda, negde možda iz 10. veka, možda čak i ranije. Znamo da su i mnogi drugi vladari pre njega krunisani u Prizrenu. Car Bodin, on je jedno vreme upravljao Zetom i bio je naš kralj, odnosno car koji je krunisan u Prizrenu mnogo
to
pre...
To su prednemanjičke srpske dinastije.
Jeste, prednemanjičke srpske dinastije. Ja recimo znam isto i za ovo kneza Ostrojila koji je imao svoju prestonicu jedno 20 kilometara od Prizrena na jednom lokalitetu koji se zove Prevalac. Tu je postojala još u to vreme, znači ta, možemo na neki način da kažemo, ranohrišćanska crkva koja se zvala Kraljeva crkva. Tako da kontinuitet tog stvaralaštva, graditeljstva svakako je prisutan i broj možda nije potpun ako su 33 crkve evidentirane na osnovu arheoloških nalaza i na osnovu naučne te literature, znači da se pominju u Hrisovuljama. Mene to jako interesuje, ta problematika, tako da polako otkrivam, znači do sada možda i desetak tih sakralnih objekata, desetak crkava može na neki način da se evidentira u kontinuitetu, ali pitanje za ostalih 20-23 gde mogu da se one lociraju, tako da je to isto jedna jako interesantna problematika. Naprimer, sam dvor carski koji se nalazio u Prizrenu, nalazio se na jednom lokalitetu koji se zove Raljin. Raljin, nešto asocira na neko ralo, na nešto što je pokrenuto, skrenut je tok vodeni, znači iz rala se to zemljište je, tako da se napravio jedan rov i povremeno Bistrica se koristila i sa leve strane Bogorodice Ljeviške dolazio je taj jedan tok, a povremeno i sa desne strane, zato je dobila i taj možda mogući naziv Ljeviška, da se sa leve strane Prizrenske Bistrice nalazi, ali to je bio u stvari neki kanal koji se koristio za navodnjavanje i povremeno, možda nekad kad bi nabujala reka, ona bi skrenula taj tok. E, na tom lokalitetu gde se odvajala, znači Bistrica ili na jednu ili na drugu stranu, nalazio se dvor cara Dušana i crkva Svetog Preobraženja. E, njeni temelji danas se nalaze ispod Bajrakli džamije. Podignuta je, srušena je crkva naravno negde 1500 i neke godine. Na njenim temeljima, odnosno na tom apsidalnom oltarskom delu, podignuta je mihrapska niša od ove monumentalne crkve, od monumentalne preobraženjske crkve. Znači, na tom oltarskom prostoru podignuta je ova velika Bajrakli džamija, za koju postoji pretpostavka da je u stvari podigo sin od Sinan Paše, od Kodža Sinan Paše, koji je kasnije porušio i Svete Arhanđele, tako, Mehmet Paša, njegov sin. To je recimo jedna isto monumentalna, velika crkva koja je porušena. Onda u doba kralja Milutina postojala je još jedna katedralna prizrenska, još veća crkva koja se nalazila na Prizrenskom trgu, odnosno na forumu. A Prizrenski trg, forum, odnosno kasnije tržnica, nalazila se na mestu današnje pošte, odnosno jednog hotela Teranda. Tu je bio taj stari pijac, a na tom mestu nekada se nalazila ova velika crkva Svetog Stefana, ogromna zadužbina. Ja mislim da je to ta crkva koja je prva preobraćena u Prizrenu u džamiju, zato što je u centralnom delu, a Bogorodica Ljeviška je bila malo u jednom delu prema izlazu. Više je bila manastirska crkva, možda i episkopsko sedište, tako da je bila malo po strani, pa moguće da je ona već i preobraćena u džamiju tamo negdje po nekim autorima nakon drugog austro-turskog rata 1736. godine. Znači, Bogorodica Ljeviška sa svojom arhitekturom građena je u srpsko-vizantijskom stilu, znači uz upotrebu opeke i kamena, ima jako bogatu kamenu plastiku, tako da ima prelep zvonik, što je isto jedinstven slučaj. Znači, ona je na neki način hibridna jedna konstrukcija, znači kako na jednoj petobrodnoj osnovi da formiramo petokupolnu crkvu, a da imamo postojeću crkvu plus pripratu da ubacimo plus zvonik, tako da jedna hibridna konstrukcija u stvari prerasla je u jedno nenadmašno remek delo do današnjih dana. Ja sam isto u svojoj doktorskoj tezi, kad sam obrađivao te prizrenske svetinje, vratio sam se na Bogorodicu Ljevišku. Prilikom istraživanja došao sam do jednog neverovatnog podatka, da stari Prizrenci, čitav taj deo tu gde sam ja porastao, a stari Prizrenci su gde sam igrao fudbal u neposrednoj blizini ove naše svetinje, da su čitav taj deo zvali Velišan. Zašto Velišan? Velišan, malo bolje kad se uđe u tu problematiku, Velišan, Veles, kultno mesto posvećeno Bogu Velesu, znači iz još tog predhrišćanskog perioda, predhrišćanski period u stvari donosi i za hrišćanski period, kasnije i za islamski period, samo transformaciju, jednu nadogradnju tog svetog kultnog mesta. Znači, tu kaže, po predanju postoje neki trojanski milenijumski hrast na mestu gde je bila Bogorodica Ljeviška, i to je znači kultno mesto gde su se nekad naši daleki preci, pre 1500 godina molili, i onda verovatno drvo od dotrajalosti, od groma, od ko zna čega, od paljevine je nestalo, i onda da bi se to na neki način produžilo, kasnije neka kapela verovatno izgrađena, ranohrišćanska, pa posle 10. vek dolazi ta malo veća obnova, trobrodna vizantijska bazilika, i onda imamo kasnije ovo našu Milutinovu, znači Bogorodicu Ljevišku, koju, hvala Bogu, i dan danas možemo da vidimo u punom njenom sjaju. Znači, ona je stradala 2004. u tom naletu.
Da, to sam htjela da kažem. Kako je izgledao Prizren 2004. posle svih tih paljenja? Svetinje i spomenici srpski.
Pa strašno je bilo tad, jer masa ljudi je učestvovala, prema nekim obaveštajnim podacima tamo ovih stranih obaveštajnih službi na terenu.
Kad ste vi videli to 50, posle?
Ja sam bio u Kosovskoj Mitrovici dole tad kad sam radio, i odjedan put krenulo je to huškanje. Desilo se neko stradanje, ta dva neka albanska, šiptarska dečaka na Ibru,
znamo,
i onda je samo bio to povod za eskalaciju tog velikog nasilja koje je bilo usmereno prema srpskom stanovništvu, pogotovo u donjim delovima južno od Ibra, na enklave, znači enklave.
Interesuje me slika tog vašeg rodnog Prizrena, spaljenih svetinja, arhangeli spaljeni, porušeni, kako da. Je to izgledalo?
Pa Prizren je mnogo stradao u tom trenutku 17. marta 2004. godine. Zapaljena je Bogorodica Ljeviška. Bogorodica Ljeviška je čvrsto zidana, znači uz upotrebu kamena i opeke. To je masivna jedna konstrukcija i teško je nju porušiti i minama i na bilo koji način. Oni su bili toliko prefigani, toliko lukavi da su ubacili masu automobilskih guma, zapalili to, tako na taj način su jako oštetili prelep živopis koji potiče iz doba kralja Milutina. Tako godine su trebale konzervatorima, stručnjacima da skinu tu gareštu čađ od tih zapaljenih guma.
I da Bogorodica Ljeviška ponovo vrati
svoj. Da se vrati u svom. E sad, problem je, ona jeste tako, ona je stradala, sad se to koliko toliko sredilo, ali to okruženje malo treba na neki adekvatan način da se prezentuje, da se zaštiti, možda da preraste u neki manastirski kompleks, da ne bude toliko, znači, izložena toj uličnoj mreži komunikaciji, nego da bude malo na neki način ušuškana, zaštićenija, da postoji neka barijera između grada, tih stanovnika koji su neprijateljski i same ove svetinje.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Radio Beograd 2. Poštovani slušalci, naš putovođa ove nedelje kroz prizrenske carske svetinje je dr. Nebojša Gadžić, arhitekta, predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, lepotica Prizrenska, Bogorodica Ljeviška. U prvom segmentu govorili smo o njoj, zadužbini kralja Milutina iz 13. veka.
Sad idemo dalje, sad zadužbinu jednu iz 19. veka, čitavog stanovništva Prizrena. Negde 1856. godine krenulo se sa zidanjem, izgradnjom velike saborne crkve Svetog Đorđa. Inače, pored crkve Svetog Đorđa, dugo vremena, negde otprilike 200-300 godina, obitavala je jedna mala crkva Svetog Đorđa, takozvana zadužbina braće Runovića, isto posvećena Svetom Đorđu, i tu se nalazio i mitropolitski dvor u to najteže tursko vreme. Onda, razvojem zanatstva prizrensko stanovništvo polako pojavila se potreba, akumulirao se taj novčani kapital da se izgradi jedna nova, veća, dostojanstvena zadužbina koje će pravoslavno stanovništvo grada da koristi i krenulo se sa izgradnjom ove velike crkve Svetog Đorđa. Ta izgradnja odužila se skoro do 900. godine, znači dugo je trajala uz brojne te peripetije sa lokalnim tim turskim, odnosno albanskim arnautskim stanovništvom, tako da uspelo se u toj izgradnji. Onda kao poklon starih izbeglih prizrenskih porodica koje su negde prvom se obom otišle čak do Mađarske, do Budimpešte, do Čiprova, gore u Slovačkoj, oni iz Čiprovskog manastira dobili su na poklon ikonostas koji je negde 20 i neke godine prebačen i montiran u Prizrenskoj crkvi. A ta Prizrenska crkva, ona je remek delo i stvaralačko delo lokalnih graditelja, negde do nivoa krova. Posle taj odbor prizrenski koji je podizao sabornu crkvu Svetog Đorđa naljutio se na te lokalne graditelje, pa onda koji su poticali sredačke župe, pa je angažovao čuvenog makedonskog, odnosno našeg starosrpskog majstora Andreja Damjanovića da on završi tu krovnu konstrukciju, zato što je bio vešt graditelj koji je gradio sabornu crkvu u Sarajevu, sabornu crkvu u Mostaru, sabornu crkvu u Pirotu, znači na čitavom prostoru srpskih zemalja. Njemu je to povereno, a još plus bio je angažovan kao vodeći graditelj prilikom izgradnje zadužbine Sime Igumanova, odnosno Prizrenske bogoslovije. Na mestu Prizrenske bogoslovije uvek nalazile su se srpske te pravoslavne kuće, tu se nalazila ova jedna stara pravoslavna mahala Bogoj Ribar, takozvana. A zašto Bogoj Ribar? Verovatno neki bogo koje je tu živao. A zašto Ribar? Zato što je tu bilo izvorište, jedno izvorište pijaće vode koje su kasnije Prizrenci putem bunara, vodovoda odvodili do svojih kuća, ali tu se i mrestila riba. Riba uvek traži tako neki povoljno mesto, tako da eto i bogoslovija se nalazi na tom čuvenom prizrenskom izvorištu, a nekad na tim strmim stranama neposredno ispod prizrenske te tvrđave od Kaljaja nalazile su se i pećine gde su prvi ti naši monasi obitavali na tom prostoru. Kasnije na tim mestima gde su oni obitavali u delu između, znači na toj hridi između Prizrenske tvrđave i bogoslovije podignuta je crkva Svetog Petra, crkva jedna, druga crkva Svetog Petra blizu do nje, onda podignuta je crkva Svete Nedelje ili takozvana crkva mladog kralja Marka negde 1371. godine, a da ne govorim brojne te male kuće, postoji predanje, ovde se nalazila skrivena crkva, ovde se nalazila u Potkaljaju u tom pravoslavnom delu, ali taj deo dugo vremena nije bio nastanjen, bio je pust, malo je oživeo negde od 1790. kad se u tom delu naselila uz dopuštenje prizrenskih ovih porodica koje su vladale arbanaške ili turske, uz njihovo, to su rotuli, jedna dinastička njihova turska porodica koja je vladala gradom, oni su dozvolili cincarima i gogama koji su bili raseljeni iz Moskopolja, iz Epira, da se nasele, jeste da se nasele u tom delu i da mogu slobodno da izgrade svoje kuće, a bili su u obavezi da obnavljaju Prizrensku tvrđavu u sistemu kuluka, znači morate da radite da bi dobili taj svoj mali plac, tako da taj deo je oživeo i kasnije na neki način je još više uzrastao i funkcionalno i urbanistički na neki način kad je podignuta ova velika prizrenska bogoslovija, znači i ona se nalazi na jednom duhovnom, znači svetom mestu, znači gde su nekad bile te pećine. Od tih pećina vrlo malo je ostalo gore, ima postoji jedna
malo... Vi kao arhitekta znate da se neke građevine ne grade tek tako, da. Sad mi se svidi to. Yes. Da. Nego kako se bira prostor, mora da ima neku svetost jest, i svetlost.
Jeste i to, znači ti naši monasi su odabrali te lokalitete da bi kasnije, eto, posle ko zna koliko vremena na neki način, eto, Sima Igumanum bio svestan vrednosti tog lokaliteta da bi ga na neki način iskazao kroz, eto, jedno učilište pravoslavnog našeg naroda dole u Prizrenu. Onda taj deo je isto bogat jednom prelepom crkvom koja dominira gore na padinama Cvilena između Prizrenske tvrđave i ovamo grada. To je crkva Svetog Spasa, zadužbina Mladena Vladojevića. Mladen Vladojević je osnivač faktički dinastije Branković, tako da je Vuk Branković njegov u stvari unuk posle, koji je vladao isto Prizrenom, a Mladen je, on podigao tu zadužbinu crkvu Svetog Spasa, onda posle i u Ohridu crkvu dao je novac za rekonstrukciju crkve Svetog Klimenta starog takozvanog u gradu, tako da je i on isto bio zadužbinar, njegova crkva, hvala Bogu, do dan danas je očuvana u tom prvobitnom obliku, mada živopis dosta je stradao negde sredinom 19. veka.
Koji...
Isto, iz 1335. godine.
Prva polovina.
Znači, prva polovina. Znači, 14. malo pre cara Dušana, znači ta podignuta crkva. I to je jedno isto kultno mesto koje se vremenom dograđivalo, doziđivalo. U prvo vreme nakon rušenja svetih arhanđela, negde otprilike 1578. godine, to je moja pretpostavka, nakon ubistva Mehmed Paše Sokolovića, u to vreme na tom dvoru tamo sultanovom živi Kodža Sinan Paša, taj čuveni poreklom Šarplaninac, poreklom iz okoline Prizrena i Mehmed Paša Sokolović. Oni su jako ova dva velika konkurenta koja se sukobljavaju, različito gledaju na neke stvari. Dok je recimo Mehmed Paša bio tolerantan, onda to naše vladike mitropoliti su koristili, tad se dešava ta renesansa koju znamo, recimo ja gore na terenu u Sredačkoj župi, pa i po Prizrenu dosta tih crkvenih objekata je obnovljeno, čuveni taj episkop mitropolit Melantije koji je pomogao da se obnove brojne te crkve u Prizrenu i samim tim održao još malo duže pravoslavlje, da toga nije bilo, ali ubistvom Mehmed Paše Sokolovića, koje je bilo naručeno od strane Sinan Paše kao velikog konkurenta, onda sve se to nekako drugačije promenilo se dosta i onda on je počeo da maltretira narod, počeo je sa rušenjem svetih arhanđela, sa zidanjem, njegov sin zida jednu džamiju, ovaj drugu džamiju, tako da se to mnogo usložnilo i onda da se vratimo opet na Sveti Spas, znači nakon rušenja svetih arhanđela, sad nemamo crkvu gore, nemamo manastir, ali prizrensko to stanovništvo je podiglo jedan aneks, jednu kapelicu tik uz ovaj crkvu Svetog Spasa koju je posvetilo ovaj svetim arhanđelima. Ta kapela je bila negde do 19. veka, tu do sredine 19. veka čitava, kasnije je srušena zato što su cincari dobili to pravo da imaju svoju kao crkvu, da prošire, znači, crkvu Svetog Spasa. Oni su čak i hteli da sruše tu malu zadužbinu našu srednjevekovnu. Oni su opasali okolo jedan veliki prostor, hteli su da podignu jednu monumentalnu crkvu, ali stali su nekako zato što im se lokalno srpsko stanovništvo suprotstavilo tom naumu, tako da se to na tome završilo.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Postoji još jedna isto interesantna crkva iz tog perioda, to je Rajkova crkva Svetog Nikole i Tutićeva ista crkva Svetog Nikole koje se nalaze u u takozvanoj popovoj čarši.
Rajko Tutić, pojasnite.
Jeste, eto, zato što postoji taj element tog ktitorstva. Znači, sam ktitor dobija na neki način pored patrona i taj nadimak, zato što on i njegovi kasnije naslednici...
Pored patrona, jeste, crkva se zove i jeste, po ktitoru.
I po tom ktitoru, tako da crkva Svetog Nikole, Rajko Kirizmić, jedan čovek koji je vodio financije na dvoru cara Dušana, on je podigao tu svoju zadužbinu u delu Prizrena, koji je na kraju te popove čaršije, popova čaršija, to je centralna jedna ulica gde su se prodavale crkvene stvari. Od faktički od šadrvana tog centra, pored crkve Svetog Đorđa, tu do izlaska iz grada, tu se nalazila ta popova čaršija, a sad se zove papaz, a papaz to je na turskom isto pop, znači to je i dalje u kontinuitetu očuvan jedan naziv. Rajko je znači bio, pa posle i njegovi ovi naslednici, oni su vodili računa, kažu da negde tamo do skroz do 19. veka poslednji ti Kirizmovići su u Prizrenu obitavali, odnosno živeli, a Kir to je gospodin. A Turci su to njihovo Kirizmić modifikovali u gospolari, tako da oni su
gospolari.
Kasni, gospolari, da. Gospodin, to, u stvari to je čak i lari je taj turcizam neki, a u stvari prebacili su oni na srpsko tumačenje, znači Kir gospodin, gospolari, to je ta jedna prizrenska priča gde se to sve na neki način transformiše, zato što to stanovništvo
mešavina jezika,
ali stanovništvo koje je u kontinuitetu, znači koje se očuvalo od srednjeg veka do dan danas, samo što se to desila ta verska recimo transformacija negde od 1530. imamo masovno znači poturčavanje tih starih prizrenskih Srba do negde 1600. godine potpuno se proces taj završio, jako malo, oko 50 pravoslavnih porodica je ostalo, opstalo u kontinuitetu faktički do današnjih dana koji su iz Prizrena. Isto moja je pretpostavka, jako malo ljudi je izbeglo u Ugarsku, u Rusiju, zato što nije imalo niko da izbegne faktički, već kad se to svelo negde 1736. na 50 porodica, nema ko ni da izbegne, tako da, a mnoštvo je ostalo, znači, konvertovano u sad islamsku veru, ali sa mnoštvo običaja, sa tradicijom koja ima svoje korene u pravoslavlju, pa njihove porodice isto od tih najuglednijih starih naših imaju vrlo karakteristična Duda, Dida, prezimena su Duda, Dida, Gota, Jelići, pa onda oni dodaju
Jelić,
te stvari,
Jelići,
jeste Dapko, to Dapko, Dapčević, tako da i sami oni znaju malo dublje kad se uđe u tu problematiku, dođe se do nekih stvari i mislim da oni, mnogo toga od njih isto saznam što se tiče te neke skrive, ovo je ipak dosta skrivena istorija koju trebamo dalje da da istražujemo i da dođemo do novih podataka, da nam se slože kockice da bi proširili ta svoja znanja o Prizrenu kao jednom izuzetnom gradu. To je naša faktički srednjevekovna prestonica. Samo Prizren i Skoplje, kaže, a između njih je Šar planina, a Šar planina je nikad osvojena tvrđava našeg srpskog naroda. Ima jedna stara priča kad jedna baba kod Pante Srećkovića o Sinan Paši kad priča, kaže, dođe Sinan Paša, dođe drugi neki paša, Mahmud, Mehmed, i onda načini zlo, inkviziciju, kao, ajde malo da vidim, da ako mogu da nešto opljačkam, da malo poturčim tu Srbe u Prizrenu, u okolini. E, kaže, mi se skupimo, pa pobegnemo u goru. Kaže, prođe to posle nekoliko dana, mi se opet vratimo u goru. I sad, Taj podatak mnogo otkriva. Otkud tolika stambena kultura gradskog tipa u selima Sredačke župe, u goranskim selima? Otkud toliko? To je fascinantno koliko imaju gradski odnos. Nije to uopšte, nisu seljaci. Eto, to je ta veza. Znači, građani su odlazili, samim tim su nosili stambenu kulturu, arhitekturu. Vraćali se dole, ovi gore, tako da to non stop, vrlo jedna...
Interakcija, vrlo jedan
interesantan detalj koji otkriva, eto i poreklo, te stambene gradske kulture stanovanja u seoskim sredinama, župama koje su potpuno izolovane. Nikad čovjek ne bi mogao da pomisli da tako nešto može da se desi, a dešavalo se.
Hoćemo li sad ovaj segment još nekom svetinjom da zaokružimo pa da krenemo prema svetim arhanđelima?
Može to.
Da li imate još nešto da dodate?
Pa eto, to je šta bi još, znači te...
Da izađemo iz samog grada Prizrena.
E, da, mogu da kažem isto da ta naša sveta mesta, kao što su manastiri, manastiri su, nekad je stanovništvo iz okolnih ovih malih sredina, kao na primjer iz Orahovca dođe stanovništvo pravoslavno da pohodi neku svetinju, taj drevni običaj, i sad dođu na hodočašće u Prizren, u manastir. Svakako morali su da imaju neko mesto gde će da prenoće, oni fizički ne mogu da dođu i da se vrati, to je 40 km u pitanju u jednom pracu, znači 80 ne može za jedan dan da se dođe. Postojale su naravno svetinje, crkva, recimo Svetog Stefana, i postoje sigurno konaci, odnosno manastir taj. E sad, to kasnije za vreme Turaka, ti manastiri su pretvoreni u ove derviške tekije. Derviške tekije isto i dan danas imaju taj običaj da primaju goste sa strane, iz Prizrenskog Hasa, iz Đakovice, iz Orahovca, iz Gore, iz Opolja, tamo, znači gde je to islamsko stanovništvo. Znači, zadržali su isti taj odnos koji je bio pravoslavni na istom mestu gde se nalazio taj konak. Znači, sve je samo transformisano u drugu veru, iskorišćeno, a sve, znači, u nekom kontinuitetu, u nekoj tradiciji koja traje. Tako da ja te svetinje, u stvari sad eto, koje su recimo derviške tekije, u stvari na taj način posmatram. Postoji čak i jednom prilikom kad sam razgovarao sa jednim mojim prijateljem, pitam ga, ova u Kurilu, u jednom naselju tekije, oni su kaderi, ne možeš ti sa njima. Šta je kaderi, ko su ti kaderi? Ja sam posle čačkao to. Tačno se zna koji stepen, koja kasta u okviru tih derviških redova može da prisustvuje, da bude odabrana, da bude član te derviške tekije. Recimo ova o kojoj sam malo pre pričao, da prima to široko, koja se nalazi u Strogom centru, na temeljima nekada ove katedralne crkve Svetog Stefana, ona pripada tim bektešima, a to su obično svi poturičkog tog porekla, da su Arbanasi, da su muslimani, da su torbeši i goranci. Samo oni tu ne mogu nikako da dolaze neki drugi, znači neka da se mešaju međusobno, znači postoji neko striktno to neko uređenje, pravni taj neki okvir, ko šta može. Znači to ja mislim i sve i to govori i ima veze sa tim carskim našim nasleđem. Znači to nema, to je neverovatan jedan preplet. Mislim da je ova Olga Zirojević dobro to osetila u svom nekom radu 2000. godine kad sam počeo nešto da istražujem i da obrađujem. Kaže, ima jedan neki njen rad, Prizren, primer verske koegzistencije različitih tih, i te transformacije osetila je to što ja mislim da postoji, znači taj kontinuitet našeg pravoslavnog obitavanja, ali sad drugačije transformisan i drugačije teče, ali ipak traje. Osećam tu neku energiju tih svetinja, eto, bez obzira što se to desilo. Tako da to je nemerljiv broj tih naših svetinja. Pre bih poverao, nije 33, nego 333 svetinje koje tu postoje. Ima još jedna isto možda priča, ja kao dete Sećam se tu da jedna ta stara džamija, blizu tog minareta da su ove stare prizemke palile voštanice. Šta je ovo? Pa tu je crkva Svete Ane. I ja, to je neverovatno, ali vidi se kamen taj drugačije odiše. Da.
Od osnivanja Prizrenske episkopije 1019. godine, muzika, pa nastavljamo razgovor. Tala si Radio Beograda 2, Prizrenske carske svetinje. Gost je dr. Nebojša Gadžić, arhitekta, predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, rođeni Prizrenac. Gospodine Gadžiću, od carskog dvora u centru Prizrena, sad se penjemo, je li tako?
Jeste, penjemo se.
Prema manastiru Sveti Arhanđeli.
Da, to je carska zadužbina našeg cara Dušana, podignuta u vremenskom periodu negdje otprilike između 1348. i 1350. godine, remek delo naše srednjevekovne arhitekture. Verovatno, po meni, najlepša naša srednjevekovna zadužbina, ali zadužbina je koja je potpuno u potpunosti strušena. Od njenog materijala kasnije taj čuveni kođa Sinan Paša podigo je monumentalnu Sinan Pašinu džamiju. Ovo remek delo naše arhitekture trajalo je otprilike 200 godina, dok ga on naravno nije porušio. Inače, sam kompleks nalazi se u klisuri Prizrenske Bistrice, obuhvata ovu monumentalnu crkvu Svetih Arhanđela i jednu malu crkvu Svetog Nikole, naravno tu je i monumentalna trpezarija, veliki konaci i na jednom dominantnom bregu iznad samog manastirskog kompleksa nalazi se stara tvrđava Višegrad. Višegrad je malo stariji u odnosu na sam ovaj manastirski kompleks i služio je za odbranu grada Prizrena, Prizrenskog dole grada koji se nekad zvao Graždanika, danas Kaljaja, znači jedan fortifikacijski sistem u čitavom nizu tih malih tvrđava koje su obezbeđivale sam grad Prizren, a kasnije konkretno i ovaj manastirski kompleks sa crkvom Svetih Arhanđela. Sama arhitektura crkve je u duhu Raške stilske grupe. Raška stilska grupa je drugačija u odnosu na vizantijsku stilsku grupu, podrazumeva upotrebu kamena. Znači njegovo mermerna ta oplata, bogata ta dekoracija, nešto poput studenice, znači tak, i manastira Visoki Dečani, to je ta neka arhitektura koja je bila prisutna na ovoj monumentalnoj građevini. Verovatno prvi ovaj graditelj, prvi majstor, protomajstor je bio primorac i desetak vodećih majstora, a ostalih 100 majstora koji su bili podeljeni u dve grupe po 50 da bi to uz entuzijazam gradili jedno krilo i drugo krilo da bi se utrkivali, da bi se što pre podigla građevina. Bili su lokalni graditelji iz sredačke župe koji su putem kuluka, putem odredbi i obaveza iz Dušanovog zakonika bili u obavezi da grade i obnavljaju Prizrenski grad i sve ostale zadužbine. Tako na neki način i ja sam svojim poreklom vezan za to i kroz tradiciju čuo sam za ta predanja kako je neki čuveni graditelj iz sredačke župe nije mogao da prepozna svog sina, tolike godine je bio angažovan na zidanju građevine, tako da je prokleo taj zidarski zanat, ali taj zanat će se kasnije u teška vremena pokazati kao jako profitabilan i jedan zanat koji će im omogućiti njihovu autonomiju, opstanak u tako jako složenim uslovima koji su stvarno bili teški. Inače, sama crkva svojom arhitekturom je trobrodna, ima jednu veliku i četiri male kupole i ima jednu podkupolu. Kažu da kad je Sinan Paša počeo da ruši, on je u odbrani same crkve, tu se našlo desetak hiljada ljudi iz Prizrena i iz okoline koji su branili crkvu da ne ruši. On i njegove te vojskovođe oborili su tu zlatnu takozvanu jabuku na kojoj se nalazio krst. A zlatna jabuka to je ona kružni onaj deo ispod krsta koji se nalazi na kupoli. Eto, tako pamte, i onda desio se strašan pogrom, odnosno stradanje tih ljudi koji su branili crkvu, ali on je to uspeo da je sruši. Mala crkva je isto sažeta, znači velika ova crkva, odnos između male i velike je 2:1. Šta je tajna što se toga tiče? Tajna je da su graditelji, taj protomajstor, da bi dokazao veštinu kojom vlada što se tiče zidanja mermera kamenom, morao je da napravi mustru, prototip male crkve koju je kasnije video car Dušan i odobrio dalju izgradnju. To se vidi i tim uglovima orijentacije što se tiče građevine. Tačno, on je došao u zimskom periodu da vidi kako gradi. Do proleća je sazidao tu malu mustru da bi već u toku leta krenuo sa izgradnjom ove velike katedralne crkve. Inače, što se tiče same građevine, ona je čuvena ne samo po svojoj arhitekturi, nego i po podu koji je rađen u jednoj specifičnoj tehnici uz upotrebu velikih mermernih kamenih ploča u kome su izrezbarene u kamenu različite kanelure, različiti oblici mitoloških tih životinja koje su kasnije popunjene fragmentima malog sitnog mozaika. Eto, to je jedna karakteristika.
Ono malo što je ostalo.
To je malo što je ostalo od tih fragmenata i ovde postoje te hipotetičke rekonstrukcije kako, na koji način je izgledao. E, otkud taj motiv car Dušan da insistira na takom jednom detalju koji nije bio pre toga prisutan u našoj crkvi je svakako njegovo zatočeništvo. On par godina je bio u Vizantiji, odnosno u Carigradu, zatočen u Pantokratorovo manastiru, a Pantokratorovo manastir je imao takav pod. I tačno, ja sam i posetio taj manastir i video sam, to je ta neka veza koja je njega inspirisao. To, kad si zatočen, kad je ograničen prostor, onda sve oko tebe utiče to što vidiš, sigurno kasnije na neki način da ga utkaš u svoju konkretnu zadužbinu, kao što je bio slučaj sa Svetim Arhanđelima i njegovim podom, jer je to jedna od stavki koje definišu naš doprinos, recimo što se tiče crkvene arhitekture, crkvene pravoslavne umetnosti u odnosu na čitav drugi korpus pravoslavnog, znači to je pod Prizrenske crkve, Dečanska crkva, onda Pećka priprata, Banjsko zlato, što se tiče upotrebe zlata prilikom fresko pisanja i resavsko pisanje, ne mogu nigde da se nađu u takvom obliku kao što je recimo kod nas konkretno na tim primerima. Eto, to nešto što daje pečat svetim arhanđelima. Znači, oni su, eto, hvala Bogu, negde tamo 98. godine krenulo se sa obnovom, obnovljen je taj konak, formirano
prvo
je...
Prvo su pronađeni, da, između dva velika svetska rata.
Jeste, dva svetska rata.
Ležali, da, su u korovu, da, sakriveni.
Da, jeste, toliki vekovi su prohujali i onda to je bio faktički kamenolom za brojne te prizrenske age, efendije, ove paše koji su masovno koristili taj materijal i onda to se sve pod korov, ostalo je možda, ko zna, 200-300 godina, dok nije profesor Radoslav Grujić krenuo 27. sa otkopavanjem, otkopao, pronašao prve
i veliki delovi pronađenih, sačuvanih, da, plastike, detalja, to je sve odneto u Skoplje. Šta se s time posle desilo?
U muzej Južne Srbije. Mi kad smo radili ovu monografiju tu, vezanu za svete arhanđele, kontaktirali smo direktorku tog muzeja i ona nam je poslala originalne fotografije iz depoa gde se nalaze fragmenti. Ne, ona spremna je da pusti. Znači, samo je potrebno, ako neko želi, da se ode tamo, da se vidi. E sad, ne znam kako to, verovatno međudržavna bi bila potrebna neka saradnja koja bi na tom nivou da se, recimo, neki deo fragmenata, eto, ponovo vrati konkretno na svetim arhanđelima. Mislim, trenutni iguman otac Mihajlo da je spreman i on je već i krenuo, nego samo treba verovatno neke dozvole i neka saglasnost da se dobije i da se krene.
I u 20. veku nemamo još puno vremena, kreće se sa obnovom svetih arhanđela, no... Rat.
Da, rat. Jeste.
Prokleti rat.
99. zatiče to bratstvo strada monah Hariton, znači mučenički. On je stradao kao jedan monah koji je obitavao u tom manastiru, među prvima koji je to živeo posle toliko vremena zapuštenosti. Bratstvo je do negde 2004. kad se desio taj pogrom koji se proširio svakako i zahvatio svete arhanđele, spaljen je obnovljeni taj konak, ali...
Ja sam bila 2008. to je pre 11 godina, ne znam kako sad to izgleda, tad su nešto pokušavali.
Jeste, jako brzo je obnovljen jedan deo konaka i sad je obnovljen na tim temeljima, na tom zgarištu, novi konak koji je u funkciji, jeste, i koji jako doprinosi iguman sa Mihajlo, trudi se da što više naroda dođe, da tu boravi, da upozna same svete arhanđele, sam Prizren sa svojim svetinjama i čita prostor Kosova i Metohije.
Gospodine Gađiću, vreme neumitno ide, meni je veoma žao. Tek smo krenuli da pričamo prizrenske carske svetinje i manastir Sveti Arhanđeli, da mi zaokružimo ovu priču.
Da, idemo dalje u sledećim ovim drugim druženjima, tako i gostovanjima, proširit ćemo još i otkriti još neke druge tajne koje su vezane za Prizren, jer nema, on je neiscrpan jedan izvor te duhovne energije, duhovnog crkvenog nasleđa koje, eto, otkrivamo, i meni je drago što mogu vama i vašim cenjenim slušaocima da otkrijem te tajne i da ih...
Mnogo vam hvala, bili ste zaista izvanredan putovođa, što bi rekao naš sveti vladika Nikolaj Velimirović Ohridski i Žički. Poštovani slušaoci, gost današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bio je dr. Nebojša Gadžić, arhitekta, predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, inače rođeni Prizrenac. Još jednom hvala.
Hvala i vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedelje, želim vam svako dobro.